Binească Dumnezeu slava, cinstea și onoarea pe care poporul său o aduce. Amin. Frați și surori, fiecare dintre noi vedem viața diferit de la un an la altul. Dacă avem onoarea să ne apropiem de bătrânețe, diferența dintre tinerețe și bătrânețe în ceea ce privește felul în care vedem viața este și mai mare. Vedem lucruri pe care nu le-am văzut altădată. Am fost grăbiți, am fost ocupați, însă Dumnezeu ne dă har și merită să ne închinăm și să-L onorăm. Nu doar atât, merită să învățăm să-L servim mai bine și mai mult. Altfel, tot ce am învățat într-o viață este aproape degeaba. Este degeaba să lucrăm doar ca să devenim bogați și înstăriți. Este aproape degeaba ca să lucrăm doar pentru ce este sub cer, dacă nu avem parte de cer și de ce este în el. De fapt, de cine este în el, nu doar de ce este în el. Că pe noi nu ne impresionează doar faptul că vom trăi veșnic, măcar că nu-i puțin. Ceea ce este mult pentru noi e faptul că acolo este Domnul nostru care ne-a prețuit și a murit pentru noi, venind în gunoiul acesta de pe pământ pentru ca să ne recupereze, să ne recondiționeze, să ne nască din nou și să ne aducă înaintea lui Dumnezeu niște oameni plăcuți, după ce ne-a curățat și ne-a spălat cu sângele Său. Dacă vom păstra în mintea noastră într-o manieră conștientă acest adevăr, El ne va ajuta să rămânem înaintea Domnului responsabili și să nu fim preocupați în mod nesănătos de lucrurile care nu aparțin lui Dumnezeu și care, așa cum se menționa, ele trec odată cu folosirea lor. Aș vrea să citim capitolul 19 din Faptele Apostolilor. Este la rând în studiul nostru din Cartea Faptelor și aici se vorbește despre ce menționa fratele Marius când a predicat și fratele David. O să vă cer, o să vă rog să vă ridicați din respect pentru Dumnezeu. Versetul 1. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei i-au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbea în alte limbi și proroceau. Eram cam 12 bărbați de toți. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit Tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și i-a apucat frica pe toți. Și numele Domnului Iisus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră, și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, își zicea el, trebuie să văd și Roma. A trimis în Macedonia pe doi din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Un argintar, numit Dimitrie, făcea temple de argint de ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis: oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta. Și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a bătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marei zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia care e cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: mare este Diana efesenilor. Toată cetatea s-a tulburat, au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonienii Gaiu și Aristarch, tovarășii de călătoria lui Pavel. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. Chiar și unii din mai mari Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să roage să nu se ducă la teatru. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Atunci au scos din norod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se rapere înaintea norodului, dar când l-au cunoscut că este iudei, au strigat toți într-un glas timp de aproape două ceasuri: mare este Diana efesenilor. Totuși logofătul a potolit norodul și a zis: bărbați efeseni, cine e acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marei Diane și a chipului ei căzut din cer? Fiindcă nimeni nu putea să tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită. Căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Deci, dacă, în adevăr, Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt dregători să se părască unii pe alții. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărâ într-o adunare legiuită. Noi, de fapt, suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cele întâmplate astăzi, că n-avem niciun temei ca să putem îndreptăți zarva aceasta. După aceste cuvinte, a dat drumul adunării. Amin. Mulțumesc, reocupați-vă locurile, dragii mei. Ziua de astăzi ne surprinde pe fiecare dintre noi într-o anumită stare spirituală și emoțională. Probabil că unii dintre noi avem o stare deosebită astăzi. Alții, probabil că nu avem o stare grozavă. Că nu în fiecare zi suntem la fel. Așa e viața. Dacă aflăm o veste bună, ea ne afectează. Dacă aflăm o veste rea, atunci și ea ne influențează. În seara aceasta am cântat, am ascultat un mesaj, ne-am rugat Domnului și mai sunt aproape 30 de minute să ne mai uităm în Cartea lui Dumnezeu, în care ne uităm de zeci de ani. Sunt oameni care spun că se plictisesc și vor să facă ceva inedit, neobișnuit și ieșit din comun. Se plictisesc de aceiași predicatori, se plictisesc de aceleași formații, se plictisesc de aceiași cântăreți. Lucrul acesta nu e bun. De când ne-am născut mâncăm fasole, mazăre, roșii, cartofi și nu mai știu ce și nu ne-am plictisit de ele. De când ne-am căsătorit trăim în aceeași casă cu aceiași oameni, cu aceeași soție, soț, copii și nu ne-am plictisit de ei. Iar dacă ne-am plictisit e jenant și rușinos. De când ne-am născut ne îmbrăcăm și ne dezbrăcăm cel puțin o dată pe zi și nu ne-am plictisit și ne ducem la lucru și deși nu ne place nu ne-am plictisit. Mofturile astea nu-s bune. Noi îl urmăm pe Dumnezeu nu neapărat pentru că suntem entuziasmați extraordinar de predicile pe care oamenii le rostesc sau de cântările care se cântă, Și noi venim la biserică ca să ne închinăm Domnului. Nu venim pentru că ne impresionează cineva. Nu venim nici pentru show. Nu venim nici pentru emoții. Noi venim să ne închinăm lui Dumnezeu. Dacă n-ar mai cânta nimeni, am venit aici. Pentru că e un moment pentru suflet. N-are nicio importanță ce fac alții. Credința noastră se manifestă în interior. Aici ne întâlnim cu Dumnezeu. Ne bucură cântările fraților și predicile lor. Ne ajută. Dar nu prin asta se exprimă credința noastră. Credința noastră se exprimă prin ce facem noi în interiorul nostru. Închinarea care e personală, scânteia de bucurie, de căință, de angajament, de reangajament. Să nu reducem pocăința noastră la ce se întâmplă în mod public. Că pocăința noastră, în primul rând, nu e o chestie publică. Ea se manifestă public, dar ea, în primul rând, e o chestie interioară. Ea vine din sufletul nostru. Aici e sediul pocăinței noastre, nu în cântările fraților. Dacă vă mai aduceți aminte, ne-am mai uitat luna trecută în capitolul 19 și atunci am spus câteva lucruri cu caracter general. Acum aș vrea să ne uităm din nou în capitolul 19, dar dintr-o perspectivă a versetelor biblice și a felului în care doctorul Luca, care a scris cartea, a împărțit prezentarea aceasta a activității a slujirii lui Pavel din Efes în câteva părți. Uitați-vă, vă rog frumos, că începând cu versetul 1 și până la versetul 6, se vorbește despre întâlnirea apostolului Pavel cu cei 12 bărbați care fuseseră botezați cu botezul pocăinței, dar nu știau mai mult. Sunt oameni care știu ceva, dar nu știu tot. Și faptul că știu ceva, dovedesc că sunt predispuși să știe tot. Dacă ar fi puși în situația să fie cineva care să-i învețe și ce nu știu. Apoi, dacă ne uităm începând cu versetul 8, până la versetul 12, se vorbește despre faptul că Pavel predică în sinagogă, predică în școala lui Tiran și predică în casele noilor convertiți, unde veneau vecinii lor neconvertiți. Cel mai bun evanghelist este noul convertit, pentru că el fiind convertit de curând, el încă are mulți prieteni neconvertiți care încă îi mai sunt aproape. Și fiindu-i aproape, el mai poate să spună unora care nu-l cunosc pe Domnul. Cei care sunt pocăiți de 30 de ani, de 50 de ani, se învârt într-un cerc de oameni convertiți și nu prea mai au cui să se adreseze decât numai dacă inițiază lucrul acesta, dar ei nu mai au un cerc de oameni neconvertiți în care s-au învârtit înainte de convertire. Începând cu versetul 13, se vorbește despre o intenție a unor oameni care erau religioși, aveau o apartenență religioasă prin naștere, părintele lor fiind un preot, și imitându-i pe apostoli au încercat și ei să facă lucrarea Domnului, dar pentru că n-au avut autoritate să o facă, și-au pus viața în pericol și-au avut o mărturie rușinoasă. Începând cu versetul 21, se vorbește despre această răscoală, această mișcare socială, comunitară, pe care au făcut-o constructorii de idoli pentru sau împotriva lui Pavel, care predica că există un singur Dumnezeu și acela e viu și nu trebuie să fie reprezentat de sculpturi sau de picturi. Lucru care punea în conflict confecția, construcția idolilor, închinarea acestora cu pocăința pe care Pavel o prezenta. Și cam acestea sunt mesajele pe care Luca le surprinde, le scrie cu privire la activitatea pe care Pavel a avut-o în Efes. O activitate de aproximativ 2 ani de zile. Uitându-ne la asta, dincolo de faptul că tot ce se întâmplă a fost specific vremii aceleia, la nivel de principiu, toate lucrurile care s-au întâmplat atunci se repetă astăzi. Nu mai uitați-vă la ce urmează să vă spun. Numai ascultați ce urmează să vă spun. Pavel se întâlnește cu acești oameni care probabil au fost ucenicii lui Ioan Botezătorul. Noi ne simțim îndreptățiți să spunem că au fost ucenicii lui Ioan Botezătorul, dar Biblia nu spune asta. Spune doar faptul că ei au acceptat botezul lui Ioan Botezătorul, dar asta nu înseamnă neapărat că au fost ucenicii lui. Există și alte păreri, spre exemplu că au fost ucenicii lui Apollo. Dar, dacă Biblia nu scrie, nici noi nu știm cu certitudine. Important este că Pavel îi întâlnește și le pune o întrebare, întrebare care pentru apostol a fost foarte importantă. Și întrebarea este următoarea: ați primit și Duhul atunci când ați crezut? Și oamenii aceștia recunosc spunând: nici n-am auzit de treaba asta. Observați, vă rog, că există posibilitatea să practici credința pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, să nu știi că există și mai mult și pentru că nu știi, ți se pare că faci totul. Dacă oamenii aceștia ar fi fost niște oameni mândri, ei nu l-ar mai fi ascultat pe Pavel sau când acesta le-a vorbit, ei nu i-ar mai fi dat ocazia să le vorbească. Și ar fi spus: noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, noi umblăm cu Dumnezeu, pe noi nu ne interesează să știm mai mult. Ar fi fost înțeleaptă atitudinea lor? Nu. Iată dar cât de important este să înțelegem faptul că noi o viață învățăm și niciodată nu-i suficient. Chiar dacă de fiecare dată știm o grămadă de lucruri, dar niciodată nu le știm pe toate. Dumnezeu este infinit, El nu poate fi cuprins de finit. Este împotriva legilor universale să cuprindă un lucru mic, un lucru mare. Poți să bagi într-o sacoșă un lucru mai mare decât sacoșa? Nu. Poți să bagi în buzunar un lucru mai mare decât buzunarul? Nu. Poate un om finit să îl cuprindă pe Dumnezeu infinit? Nu. Ceea ce am vrut să spun este faptul că oamenii sunt tentați spre necunoaștere sau spre ignoranță. Ignoranța rămâne întotdeauna un specific al oamenilor. Știm ceva și ni se pare că știm totul. Uneori ne și lăudăm cu cât de mult știm, fără să știm ce nu știm. Ignoranța rămâne o mare problemă a noastră. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea în fiecare zi să continuăm procesul cunoașterii, așa cum Petru în a doua sa epistolă spune, de pildă, uitați-vă, vă rog frumos, cum se repetă expresia aceste lucruri de cel puțin 4 ori. În 2 Petru capitolul 1, Scriptura spune în versetul 8: dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele, lucrurile astea, nu vă vor lăsa să fiți leneși sau neroditori. Uitați cât de important este să știm lucrurile acestea. Dacă vreți versetul 9, cine nu are aceste lucruri este orb. Observați cum denumește Petru ignoranța: orbie sau orbire. Umblă cu ochii închiși. Un om ignorant e un om cu ochii închiși. A uitat că, nu mai știe, că a uitat. Uitați-vă în versetul 12. Voi fi gata să vă aduc aminte de lucrurile acestea. E important să le repetăm, frați și surori. Nu trebuie să ne urâm de ele. Nu trebuie să ne plictisim de ele, că ori de câte ori le repetăm, învățăm mai mult și mai bine. Dumnezeu e nesecat. Dumnezeu nu e ca și cartea de matematică pe care o stăpânești dacă devii profesor de matematică. Dumnezeu nu e ca o meserie, ca o rețetă de prăjituri pe care o stăpânești dacă faci prăjitura aia de 50 de ori. Dumnezeu este inepuizabil, fără sfârșit. Uitați-vă, vă rog, la versetul 15. Îmi voi da osteneala ca și după moartea mea să vă puteți aduce aminte de lucrurile acestea. Dar care sunt lucrurile acestea? Care sunt lucrurile acestea? Petru ne spune în versetul 5 care sunt lucrurile acestea. Dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Acestea sunt lucrurile acestea. Vă întreb, cât putem noi să cuprindem din credință? Cât putem noi să cuprindem din faptele credinței, mai ales din cunoștință? Cât putem să cuprindem noi din înfrânare, să nu mai vorbesc de evlavie, care este extrem de complexă și de profundă? Cât putem noi să cuprindem din dragoste, mai întâi față de frați și mai apoi față de toată lumea, dușmani, la grămadă? Cât? Așa de puțin. Dumnezeu ne cheamă să creștem în lucrurile acestea. Dumnezeu ne cheamă să insistăm asupra acestor lucruri, pe de o parte, înțelegându-le. Dacă vă uitați în primele patru versete pe care Petru le scrie, el tot repetă cunoașterea lui Hristos. Dar nu-L cunoaștem decât prin credință, nu-L cunoaștem decât prin faptele credinței, nu-L cunoaștem decât prin cunoștință, nu-L cunoaștem decât prin toate celelalte care urmează. Revenind la Faptele Apostolilor, capitolul 19, am vrut doar să pun în evidență, în prima secțiune a capitolului, faptul că întâlnim creștini care știau ceva, dar nu știau totul. Cine știe totul? Orice creștin care e modest, că altfel nu-i creștin, ar trebui să recunoască că nu știe totul. Poate să aibă școală de teologie, poate să aibă titluri academice în teologie, nu le știe pe toate. Iar dacă le știe, le știe ca și informație teoretică, dar însă nu a intrat în ele ca și experiență umană. Al doilea lucru pe care îl întâlnim aici este limitarea. Pe lângă ignoranță există limitare. Oamenii aceștia spun, noi am fost botezați cu botezul lui Ioan. Observați, ei au practicat ceva, dar n-au practicat totul. Întreb, care dintre noi este liniștit spunând, eu practic totul, mă rog destul, postez destul, mă implic destul? Care dintre noi poate să spună asta? Nimeni. Asta înseamnă că nu suntem suficienți. Nu. Dar dacă nu suntem suficienți, asta înseamnă că ar trebui să creștem. Da. Dar dacă nu creștem și rămânem așa, de ani de zile, la fel, ăsta este un mare risc. Cartea Faptelor este adresată creștinilor. Ea vorbește despre ce fac creștinii atunci când se întâlnesc ca și creștere spirituală și atunci când merg între oamenii necredincioși ca și evangelizare. Un alt lucru pe care îl surprinde capitolul 19 este interesul unora pentru mântuire. În mod special lucrul ăsta se prezintă atunci când Pavel predică în sinagogă, în școala lui Tiran și în casele celor convertiți pentru musafirilor neconvertiți. Sunt cel puțin două expresii aici, una în versetul 8 și una în versetul 9. Cea din versetul 8 este, cei ce-l ascultau. Sunt de fapt ultimile cuvinte din versetul 8. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să îi înduplece pe cei ce-l ascultau. Vreau să vă întreb, aș putea eu să predic celor care nu vor să asculte? Nu. Eu predic, cine vrea să ascultă, ascultă, cine nu, nu. Eu n-am capacitatea să oblig, să controlez pe cineva să asculte. Am capacitatea doar să predic. Dincolo de asta, fiecare face ce vrea. Și Pavel a fost la fel. El predica, cine vrea l-asculta, cine nu, nu. Dar observați că Dumnezeu pune în evidență pozitivă pe cei ce l-ascultau pe Pavel. Cei ce l-ascultau pe Pavel nu îl punea pe Pavel în situația de beneficiu, ci pe ei. Pentru că ei au avut beneficiu dacă au ascultat. Când asculți, primești. Primești experiența altora. Primești învățătura altora. Primești să nu treci pe unde alții au trecut prin eșecuri, falimente și dureri. E un beneficiu să stai și cineva să-ți explice. Așa se face la școală. Încă un lucru care este important aici este să înțelegem faptul că nu-i suficient să imităm dacă nivelul nostru nu e nivelul acelora pe care vrem să imităm. Observați la băieții ăștia, copiii ăștia de preoți. Ei o viață întreagă au stat lângă taică-sul și l-au văzut făcând slujbe. Și la un moment dat și-au propus și ei să facă ce făcea Pavel. Și observați că duhul rău care era în omul acela a sărit pe ei, prin omul pe care îl stăpânea. Și mai că era să-i omoare. A fost agresiv. Și ei folosesc formule care declanșează un război în lumea spirituală. Și observați ce întrebare logică pune duhul. Zice, pe Iisus îl cunosc. De Pavel, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Există o identitate, exact cum există o identitate umană, noi ca și din identitate suntem de cetățenie americană. Ei, când ai un act care reflectă identitatea aceasta, apartenența aceasta la poporul american, atunci arăți hârtia și poți să treci. Ei, în lumea spirituală nu funcționează hârtia, acolo sunt alte reguli, dar și acolo sunt niște reguli de identificare a identității. Duhul ăsta nu i-a cunoscut și a dat seama că sunt niște oameni fără puterea pe care o pretind. Și observați că a putut să le facă rău. De ce nu i-a făcut rău lui Pavel? De ce nu i-au făcut rău Domnului Iisus? De ce n-a sărit pe Pavel duhul ăsta rău și a sărit pe ei? Noi ne jucăm. Punem mâinile toată ziua în stânga și în dreapta, facem afirmații în stânga și în dreapta, însă există o autoritate care este direct proporțională cu chemarea pe care ne-o face Dumnezeu, cu măsura de putere care ne-a fost dată, cu darurile care ne-au fost împărțite. Asta nu are legătură cu vechimea, nici cu pretențiile, ci asta are legătură cu Dumnezeu, că El ne dă cât vrea El, nu cât vrem noi. Cine n-ar vrea să nu aibă darul de vindecare? Care n-ar vrea? Care n-ar vrea să aibă darul de prorocie? Care n-ar vrea? Predicatorii toată lumea. Proroc sunt doar câțiva. După un predicator nu merge nimeni, dar dacă vine un proroc, toată lumea îl cheamă acasă. Că predicatorul predică din Biblia asta care are mii de ani vechime. Cine prorocește e proaspăt, nu scrie undeva. Și se zice că e acum. Un alt lucru care este important aici este împietrirea unora. Uitați-vă, vă rog, că Biblia vorbește despre faptul că unii s-au împietrit. Versetul 9. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea oamenilor. Uitați-vă la trei atitudini care demască pe oamenii care îl urăsc pe Dumnezeu. 1. Oamenii împietriți. Asta înseamnă că au un scut de care nu poate să treacă cuvintele adresate inimilor lor. Sunt oameni împietriți, sunt oameni încuiați, sunt oameni închiși. Nu poți pătrunde în mintea lor, în inima lor. Nu se fac sensibili, nu se fac vulnerabili, nu se lasă confruntați. Stau ascunși, încuiați și închiși. Dintr-o mie de motive. Este prima trăsătură a oamenilor care îl iubesc pe Dumnezeu. Oameni împietriți, insensibili. Cea de-a doua, oameni necredincioși, nu cred că, eu nu cred, Domnule, eu nu cred. Împărăția lui Dumnezeu poate fi percepută doar prin credință. Biblia poate fi acceptată doar prin credință. Dumnezeu este ființa la care ne raportăm doar prin credință. Totul este prin credință. Dacă nu crezi, ai drumul închis. Nu se poate fără credință, nu se poate doar cu formulă matematică, nu se poate prin inteligență, nu se poate prin experiență, nu se poate prin logică. Dumnezeu nu-i ca noi, El nu poate fi explicat, El poate fi doar acceptat. Trebuie credința, când ești necredincios, n-ai nicio șansă. E normal că oamenii împietriți sunt necredincioși și e normal că prin necredința lor își protejează împietrirea. N-au nicio șansă să se dezghețe, E ca și gheața din congelator. Ea se dezgheață doar dacă iese în mediu cald, unde trăim noi, la 37 de grade. Dar dacă ei rămân în înghețăria aia din congelator, n-au nicio șansă. Tot la fel, necredința e congelatorul, unde se protejează împietrirea. Numai prin credință omul se dezgheață și devine despietrit, cu o inimă caldă, moale, tăiată împrejur. Și a treia caracteristică, oameni care vorbesc de rău calea Domnului. De ce credeți dumneavoastră că ei vorbeau de rău calea Domnului? În primul rând vorbeau de rău calea Domnului pentru că nu înțelegeau calea Domnului. Nu înțelegeau calea Domnului. Ți-ai permite dumneata să vorbești de rău calea Domnului? Nu. De ce? Pentru că înțelegi un pic cine e Dumnezeu, cum e Dumnezeu și ți-e teamă de Domnul. Îl respecti. Cum să vorbești de rău persoana care o iubești, care ți-a făcut bine? Dar nu se poate, asta e anormal. Dar pentru că oamenii ăștia nu-L cunosc pe Domnul, nu-I cunosc calea, ei nu știu nimic despre Dumnezeu autentic. Ei pur și simplu trăiesc în ignoranță. Li se pare că-s deștepți, se văd mari și importanți. Dumnezeu e o nimica toată pe lângă ei. Ei sunt Dumnezei. Asta este culmea nebuniei umane. Aceasta e definiția umanismului și a vecinilor umanismului. Biblia ne mai vorbește aici despre o atitudine sau despre o categorie de oameni, despre adversitate. Oriunde se predică Evanghelia, va exista și o atitudine de adversitate, de împotrivire. Va exista și o piedică, și o barieră. S-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Dar de ce? Pentru că Pavel a predicat Evanghelia. Și ce? Nu are voie să predice? Alții mint, alții înjură, alții critică, alții judecă, alții sunt în toate felurile. Pavel n-are voie să-și deschidă gura și să predice? Nu. De ce? Pentru că încurcă business-urile și încurcă afacerile și încurcă proiectele altora. Observați că astăzi nu mai e voie să predici? Rusia, o țară în aparent tolerantă creștin, a interzis predicarea Evangheliei în afara locașilor de cult recunoscute, cu adresă și înregistrate la Ministerul Cultelor. Nici în casă nu mai ai voie să aduni un grup de oameni și să le predici. N-ai voie, dacă te prinde, te bagă în pușcărie. Și Rusia e mare. E mare ca întindere și sunt mulți. Dacă Rusia a făcut asta, la ce ne așteptăm la o țară capitalistă care e ateie? De ortodoxia Rusiei se vorbește tot timpul. Uitați-vă câtă ortodoxie este. Asta e ortodoxie, adică drept creștin, asta este strâmb creștin. Observați, frați și surori, că întotdeauna predicarea Evangheliei a stârnit adversitate. Nu vă mirați dacă este la fel. Dacă cineva vorbește despre Mahomed, nu-i problemă. Ați observat care sunt pancardele lor pe care scrie: nu vrem democrație, vrem să-L impunem pe Allah. Vă trimitem în iad, le spune englezilor. S-au dus la ei acasă ca să le spună că îi trimite în iad. Noi o să conducem țara asta. Voi toți vă duceți în iad. Dacă ar face creștinii așa ceva, creștinii merg și vorbesc de dragoste și le interzic să vorbească de dragoste. Nu amenință pe nimeni. Le vorbesc despre faptul că oamenii pot fi iertați, pot avea viață veșnică, pot fi vindecați, că Dumnezeu îi iubește, ține la ei. Și n-au voie, mesajul ăsta n-au voie să-l transmită. Și vin alții cu un mesaj violent, vulgar. Și e voie. Au deschis tunelul la cel mai lung din lume, în Elveția. Nu știu dacă ați citit câteva luni în urmă, la sărbătoarea aia drăcească de inaugurare, de stafii, de strigoi și de tot felul de goliciuni și de spurcăciuni. Știți cine a fost prezent acolo? Președintele Franței. A fost prezentă doamna Merkel acolo și alții. Te uiți și te întrebi, cum lucrurile astea nu stârnesc adversitate și toată lumea râde de se ține de burtă? Iar când vii și vorbești despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a murit pentru iertarea păcatelor, domne, dintr-o dată au luat foc. Când vrei să citești din Biblie și să te rogi la Dumnezeu, au luat foc. Când vrei să inviți la biserică sau să stai la intersecție să împarți o broșură, au luat foc. Da, și noi spunem că numai asta s-a întâmplat așa. Fraților, în Cartea Faptelor Apostolilor, cu 2000 de ani în urmă, în prima generație de creștini, când trăia apostolul Pavel, au luat foc. Oamenii au alergie la judecată, pentru că Evanghelia îi confruntă, le demască falimentul și moartea îngrozitoare și eternă de care vor avea parte. Nu le place să audă de asta. Observați că Pavel tot timpul a vorbit de judecată și toți au luat foc când au auzit de judecată. Și grecii, și iudeii, și romanii. Aduceți-vă aminte de guvernanți care le-a spus: ai nebunit, Pavel, oprește-te, o să te ascult altă dată. Și nu l-a mai ascultat niciodată. Să nu le vorbești oameni de judecată, că nu le place. Să-i mângâi, să-i le faci complimente, să-i lingușești, asta le place. Închei spunându-vă că capitolul 19 se încheie cu o manifestare de agresivitate. Pur și simplu, oamenii aceștia devin agresivi, devin violenți și intră în casa altora, pun mâna și trag afară violent pe niște oameni nevinovați. Ce făcuseră ăștia? Se rugau pentru oraș, vorbeau despre dragostea lui Dumnezeu. Dom'le, ce fel de om să fii să închizi un astfel de om? Dar ce ți-a făcut? Că vorbește despre faptul că tu poți fi iertat, tu poți vindecat, tu poți avea viață veșnică, tu poți fi prieten cu Dumnezeu, tu poți avea un somn liniștit, tu poți scăpa de depresie, poți să renunți la viciile care te transformă într-un rob și într-un dependent. Un astfel de om merită închis, bătut, condamnat, pedepsit, acuzat, dar pentru ce? Pentru simplu motiv că Domnul a spus secretul: pe mine m-a urât lumea și pe voi vă va urî lumea. În condițiile astea trebuie noi să lucrăm pentru Dumnezeu. În condiții de adversitate și în condiții de agresivitate. Mulțumim Domnului că noi nu avem parte de asta, dar frați de ai noștri în alte părți pe pământ trăiesc în condițiile astea și noi ar trebui să ne pregătim pentru asta, că mai devreme sau mai târziu și noi vom ajunge sub o formă de agresivitate și de violență și apoi să ne rugăm pentru ei. Că le este greu, toți suntem oameni, să-ți omoare soția, copilul, să-ți ia casa, să vină cu buldozerul și să-ți dărâme biserica sub ochii tăi, biserica care te-a închinat zeci de ani, biserica în care ai dat 10-15 salarii din banii tăi, biserica la care tu ai lucrat cu copiii tăi și ai ridicat zidurile. Frați și surori, trăim într-o lume care ne urăște, pe noi doar Dumnezeu ne iubește. Însă dragostea Lui e suficientă pentru noi. El se ține de cuvânt, El e serios în iubirea Lui. El se va întoarce într-o zi și ne va lua, să nu ne pierdem speranța, nici dacă suntem bolnavi, nici dacă îmbătrânim, nici dacă suntem neputincioși, nici dacă ne confruntăm cu necazuri de un fel sau de altul. Dumnezeu a rămas pe tron, are toată puterea în cer și pe pământ și într-o zi ca mâine El se va întoarce să ne ia și să ne ducă acasă. Să ne grăbim în facerea binelui, în manifestarea credinței și a dragostei, că El se va întoarce și ne va premia. El ne va lăuda, El ne va recompensa și El ne va lua cu El într-o viață eternă și fără lacrimi. Pentru aceasta să ne îmbărbătăm și să ținem puternic la credința noastră, pentru că Domnul vine pentru că a promis. Lăudat să fie numele. Haideți să încheiem cu rugăciune poporul Domnului, să ne ridicăm.